فرمائی اللہ رب العزت وأزلفت الجنة اور نزدی بکڑے سی جنت للمتقین دکارا دپرزگاران ہو غور بعید چدا بدلنی فورت د قیامت میدان د محشر کی چدا مومنان مسلمانان لا جنت اور دن نشیب نی اللہ جنت غور کرا نزدی کی وأزلفت الجنة رانی دی بکڑے سی جنت للمتقین دپارا دپر ہوگاران شوق تقوا و خوف الہی غیر بعید چدا ولرینی او دل تبوی لشی ہا راما دا ہا جنت دے تو عدونا هذا ما دا هغد تو عدونا چه وعده کی دیشوا او وعده کی دیشی لکل اواب دا هر یو هغا کسر اواب چه اغا اللہ ترا گرزی اواب اغا چاہتوئی چه دے اللہ ترا گرزی اللہ طرف ترجو کئی او د په ژوند کې مینه د الله او د الله د حبیب سره ده او د الله دین ترا ګرځي او حفیظ به حفاظت کوین کړي د حفیظ یو معنا دا وا حفیظ یو لکه هغه چا ته چې دی یاد ساتي نو دې د مراد هغه کس ته چې دی خپل ګناهونه یاد ساتي جما دا ګناه کړي دا مې کړي تر دې چې توبه ته وباسي اپن گناہنے اور آیات بھی اپن جرمنے اور آیات بھی تردی کی دعوے نے سو کی دعوے نے تو دو باسی نمرات تو نہ دغا خلق دے دا اواز حاغ چاہتا ہوئی چیدے اللہ طرف ترا گرگی دی گناہنے نہ اواز او دا دا مبالغی سی غوئے نے دیر را گرگی اللہ تا دی گناہنے نہ معنی داسی و رجاع الاللہ عن المعاصی دیر را گرگی اللہ تا دو گناہنو نا او اللہ تا معنی دا مصدح مرازی اللہ اغا چاہتا ہوئی چی دیر اللہ تصدیح بیانے لگتا اس تمخی تیرو داود علیہ السلام چی بکل ذکر کولو نغرم بمرتر تسبیح واللہ من یلی یا جبال اوڑی معاہو اے غرمو تاسو دا حضرت داود علیہ السلام سر تسبیح وائے او اواب تا مانا دا آغا چام راضی چی دے خوشی جے کہ اللہ یادائی اواب مانا و اذاکر للہ تعالی فی الخلوہ فخالی جے کہ اللہ یادائی امام شعبی و مجاہد ور سردا قولم لگولے چی اواب آغا چاہتا ہوئی چی دے تخوشی جے کی خپل گناہ نر آیا دی او بیاد اللہ نبخن غاڑی اواب آغا چاہتا ہوئی چی دے خوشی جے کی ناس دے خپل گناہ نر سوچ فکر کئی رایا دی کی نبیاد آغی نسے کی توبہ باسی داغی نسے توبہ باسی بعضی دام یعنی چی اواب آغا چالا ہوئی چی دے پیودا سی مجلس کی نکی نی مگر پا ہر مجلس کی دے دا اللہ نبخن غواری پا ہر مجلس کی دے دا اللہ نبخن غواری او حفیظ یعنی کی جی حاغا چاہتا چی دے اختل گناہوں نے یادہ اس طردی چی واپس شیدی او حفیظ آغا چاہتا موئی چی دے فاظت کئی دا آغشی چی اللہ دسترا مانا کی خی لکدا دین دے یا حفیظ مانا حافظ یعنی دا اللہ دے حکمی یہ فاظت کئی بعض علماء حضرت و روایتیں ذکر کرے امام قرطبی وئی بعض روایات کراغلی چی چا پابندیو کپسلور رکات نوافل بانی تاول دورس کی نکان اوابا حفیظا دے بدا اللہ پنیس پا اواب و حفیظ کی رضی ساری سلے ذکر و اذکار کئی موضوع کی تو جماعت کے ناستے یا پختل خلو تھانا پور کے ناستے ذکر کئی تلاوت کئی تعلیم و تعلم کئی پردی کی نور روحت ویز جیش ندی دیر لیے ثواب دے حضر پور ثواب اسی لک سڑے کسو کی عمرو کی حدیث کی راغلی تام 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 دا مکمل حج اور عمرے ثواب دے دا مکمل حج اور عمرے ثواب دے دین اللہ دقیل رض حاجت میں تبھی پورا کئی مباغ روایات کی راغلی اواب او حفیظ ہاغ چالوئی سیدے درج پہ ابتدا کی پری سلور رکعت و نفلو پابندیوں کی اگر ہر عمل کی کوئی خاص کر نوافل نپاغبان دوام کوئی نہ اللہ تدیر خوق دے اللہ رب العزت آغ عمل خوق دے چراغی قوم کے پی ہمیشہ والے کئی ندانے کی عورت سلور رکعتوں کے لوگ کی پرواہی کے نہ ہر عمل بان دوام و استمرار پکار دے اواغ میشر عمل پکار دی اللہ وحا راما تو ادونا دا حق دے چوا دے کی دے شتاو سرا لکل اوابن دا پار دا ہری وغا کسرا اوابن چا اللہ طرف تا دیر را گردی حفیظ او دے حفاظت کن کے دے دے حکمون دا اللہ مناغسو خشی الرحمانہ چی آغا یریگی در رحمان بادشانا بالغیبی تغیب سرا یعنی اللہ رب العزتی دی دل ملے خودی در اللہ نے یریگی مناغسو خشی الرحمان چی یریگی آغا در رحمان بادشانا بالغیب فدا سے حال کی چی اللہ رب العزتی قتل نلے یا بالغیب دا مانا ملا چی بالغیب توخ در غیبوبت کی در خلقنا در خلق مخ کی حضر سرے دریا کارائی دو جن امزن وغزان تابدار او فرمان برداری صحابی خیمان دادے چی ظاہر او پوپٹ سرے یو شانتی چی اس سوک نشتا خود دو پردے کی خوف الہی دے نیے ارغ سوک چیری کی در رحمان نا بالغیب یعنی پا حالت دو غیبوالی دے دے چی خلق نشت زان لیواز پا خلوت کی دے امام زحاق امیر مفسیری نیوے دی بالغیب مانوا فی الخلوة حین لا یراہ احد یو آج ناس کے سوکی گورینا خدید اللہ نے یہ رہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ دام ویلیو چی من خشی الرحمن بالغیب داد اذا ارخ سترا و اغلق البابا پر بیرا کتکا و دروازے بند کا خدید عمد اللہ نے یہ رہی پا بند دروازے دید اللہ مخالفت نہ کئی گناہ نہ کئی دو گناہ سوچ نکے دو دیتا وئی خشی الرحمن بالغیب من آغسو خشی الرحمن بالغیب یریگی در رحمان بادشانا بالغیب پدا سے حال کی جدے دخلقنا غائبی یعنی پپٹا وجا ابی قلب منیب اور آتنی کنی دی پزر منیب منیب ہا غزوتا وئی شاغا اللہ طرف متوجیوی او بعد ویلی دا قلب منیب مانا دا سی دا قلب سلیم یعنی آغا ذرو چی دکی شرک نشتا بدعات نشتا نو دغسی فتنو والو تبا اللہ پا ورز دا قیامت وی ادخلوها بسلام ادھو ویلیشی دا دغسی فتنو خاوندانو تا گورا مکی کم سی فتنو ذکر کل یوی صفت دا تقوی ذکر کچل المتقی دویل صفت دا اواب اور درین صفت دا حفیظ اور سنورن صفت خشی الرحمن بالغیب اور تنزن صفت وجاء بقلب منیب دا تنزن صفت نے کی پچا کی لگئی تب اول صفت ورد قیامت ادخلوها بسلام وردن نشیتا سد جنت تا بسلام فسلامتیا سرا یعنی تا سد عذاب نو فسلامتیا کیے یا تا سبانے اللہ سلام وئی پدا سے وقت وردن نشئی ملائک و دربان سلامون ہوئی ملائک و پتا سبانے سلامون ہوئی ذالک یوم الخلود او داد و رز دا امیش گرئی یعنی مرگ مرگ و فنا نگازی کہ یوم امن مسلمان جنت تلال و بس امیش والے فنا نشتا زوال نشتا او کسوک کافر جہنم تلاڑو نو ہمیشہ جہنم ہی بیا پاگی کی سنا نشتا ذکر آیا تو پراغلی چکر جنتیان جنت تلاڑ سی اور جہنمیان جہنم تلاڑ سی نو مرد بدگٹ فشکل کراوستے سی اور اعلان بیسی کے جنتیانو تاسو راسرگن سے اور دی طرف تو متوجہ سے اور بیا و جہنمیانو توئی کی تاسم دی طرف تو متوجہ سے ٹول لگوئی داتی جنئی نو ٹول دے کی جنی کی دام مرد دے دی وہ گوری اور جب ہوئے کی جنتیانو تب اموئی مرد و فنا نشتا بس ہمیشہ وئے جہنمیانو تب اموئی لیشی چی مرد و فنا نشتا ہمیشہ وئے حدیث پاک کی راولی وہی کد خوشحالی نہ پچا مرگ رات لے نہ جنتیان بمڑے اور کد خفتان نہ پچا مرگ رات لے نہ اور والا بمڑے خوالت مرگ نشتا ذالک یوم الخلود دا دو رزد امیش والی لہم دی جنتیان بطار ما غصبی یشاؤن چی دی خوخی فیہا پدی جنت کن کی دنیا سے دی دخل خواہش زندگی پریخ ہوا اور داخل مختصر زندگی دا اللہ دا مرضی مطابق تیرولا نہ اللہ برت عیسا جن دن زما د مرضی مطابق تیر کرو نن کے تف وے نو اغسب کی لہم فی ہا ما یشاؤون ادیو دن گورا کمن و تاسدا واڑو کی کامیاب دیسی نے دخل مرضی زندگی بس قیدا بپریزو دخل خواہش زندگی بپریزو زان بدا اللہ و قانون و دی طریقے پابند کرو ازما دی بدن بارک دا اللہ سو حکم نے دی سرگ بارک سوئی دی غدن بارک سوئی دا مال ما تا اللہ را کرے دا سمجھے کی لگو لغاڑی دا بچی را کری دا پکمجھے کی استعمال لغاڑی دا قوت و طاقت ما تا ملاو دو دا پکمجھے استعمال لغاڑی میں ہر یو شے ہر یو عمل دا اللہ رب العزت دا فخ مطابق اپل افہانو چلو نن اکثر زمین مسلمانی دخت الخواہش و طبیعت سی اکثر مسلمانی زمین سوی یا وائی ذرار و خوی اللہ اکبر اذان کی رکن آو آو یا کی نیس کو نحر یو رکن نکی بلت زن وائی اللہ اکبر دی مانا ہے کہ اللہ دا ارچان لے لیکن اتنا فرمان اگر وہ کسران ہے وہ رتاوان خوشحالی و آتا پا کدا سے وہ یا رسول گو سو کوئی دا زنانہ ہی سو کوئی سی نمالی اگر ار وقت دا موزین اللہ اکبر دا تعالی کی واورا اللہ لیر سان لیر ساوی اطلار و مور نلیر ساوی بچون لیر دی فید دنیا نلیر لکہ دا اللہ دا حدیث پر مقابلہ کی سوک رازین اللہ لیر دا لینی باک خفتی مطابق زندگی جی سڑے پریزی اللہ وی لہم ما یشاؤن فیہا دیر پار بی ماغس یشاؤن فیہا چی دیخ و خوی فیہا پدی جنت کے ولدینا مزید او زمون سرنوری زیادی بدلیم دی مزید و یغ بدلو توی چا دا چا پا خیال دا چا پا غلو دا چا پا فکر کی تیر شوین ولدینا مزید لکہ امام قرطبی ذکر کری دے دا پار بیا سچ دے خوخی ولدینا مزید او زمون سر سیوائی نور نعمت نمدی دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ او دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے او دا دی دوار صحابہ اکرام قول لے چی مزید سرے ان نظر الی وجہ اللہ تعالی دا مزید نمراد دا اللہ رب العزت دیدار دے اللہ دی زمون استاس نصیب چی او دا دا جنت دا تمام نعمتون پا مقابلہ کسی شہرے دا لوی شہرے گورا قرآن پاک تو مخکم تیرو اللہ ویلی اللذین احسن والحسن وزیادہ دا آغا کسان دا پارا چنی کامالی کلی خیستا بدل دا چی جنت دا وزیادہ او زیادی بدل دا زیادی سدا ان نظر الی وجہ اللہ الکریم مدینہ مراد دا زیادتن و دا مزیدن مراد دا رب العالمین دیدار رہے مومنان و سردہ زمد اہل سنت والجماعت عقیدہ دا لکر اس کو حدیث ذکر کرو چھے مومنان مسلمانان دا اللہ دیدار بکئی ادا روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرے ادا گنو کتابوں کے راغل علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے زاد المعاد کی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بوئی د جمع پورز د جمی دی مست پتلو کے تلوار کوئی د جمی مس کی پتلو کے تلوار کوئی محنت کے سڑے کئی چی جمی تو ٹول و نمک کے راش یو قاسم نبی علیہ السلام فرمائی لی وہی کبھی خلق لپت ہو لگی چی دی رنبی صف کی سری نو دم بر خلق برا جمشی چی بیا دا نمبر دا پارا بغیر دا قراندازی نبل شین کی اب آغا رتاس اللہ تیر شل حدیث کے راغلی چی سڑے اول راغ اوخی طرف تا پسف کی ناستو نو ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی میامن الصفوف اللہ و دا اللہ فرشتی آغا خلق بان درود ہوئی رحمتون دعا گانے اور تکی اللہ پہ رحمت را نازلے سوک چی دی صف کی خی طرف لے خدا کی یلے چی سڑے وقتی راغ لے ادا مسئلہ دا کہ سڑے وہ راضی نا وقت آو بیا کوشش کئی چی دے راش مخ کے خلق تنگ گئی دے دا اجر و ثواب نکی دا بعد خلق و عادت جو کڑی بعد جماعتوں کے خاص دا جمعے پر راضی بنا وقت آو بیا مخ کی دا غلو راضی با اس نیزان لے اوزے مقرر کڑے جماعت بچا دینا دی کی وزان دا پارزے نمو کر رہے سوک چراغ دا دا غزے سوکم چراغ نو دا دا غد پارزے رے نو دا مزید نمراد دے دے کی دیدار دے دا اللہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوئی دی جمعی مست تلوار کوئی وی اللہ رب العزت جنت یانو تا دا ہر جمعی پا مقدار با دیدار کئی نو ہر سڑے با اللہ تا دا سی نزدی ناسوی کمائلو کو بشانی ہی لکسر میری جمعے پر اچھے مخ کے راغلے کا مخ کے راغلے پا مخ کے صف کی بے کا دویم نمبر کے راغلے پا دویم صف کی بے کا دریم کے راغلے پا دریم صف کی بے اور دی دن پکار کی سستی نہ دا پکار حدیث کے راغلی یو سرے میشر دن پکار کی سستی کئی سستی کئی تردی چھے بس رستو پاتش دی دن پکار کی جلدی پکار ہر وقت دا کوشش پکار دے جبائی زموز لمخ کے لارشم وقتی لارشم رنبے سفراگیر کم دارنگی ہر مسلمان تا پدی کی دیر شوق پکار دے زکدہ دیر لی عبادت اور لی عمل لے لی عمل لے ندیگے کی دا مزید نمورات دا رب العالمین سرے دا اللہ رب العزت دیدار دے اور دی بارہ کی گن روایات راغلی چی دیدے کی امام ابن کثیر ذکر کری دی وَلَدَيْنَا مزید زمین سر نورم زیادتی بدلی دی دا دین مراد دا رب العالمین سرے رب العالمین دیدار دے. حدیث پاک کی راغلی اغا مزید دام لے کلچی جنتیان جنت توردن نشی نو وی مزید دام لے دباغ تابعین انو منقول لے وی وریض با پا جنت والو بانی تیری ناغ وریض انو باواز کی چی ما ذا تریدود ستا سو ارادہ چیلے سو ارادہ ہی میں دو وریز میں دو باران پر شکل کی براوری تردی پر جیو جنتی سو ای کنا تو لکہ دو باران پشان کسرتی طریقی سرا اغد سکی راوری جیو لکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو مارغب جنت کی پہوا تیری یو جنتی داغی دخوراد اشتحاب ہو لدی اللہ علیہم ما شاؤن نو دے دو پذرے کی براشی شما خدا مارغو کھوڑے نو دا غیرہ غرزی دل او دا غیری تی دل دستر گی در پمر بے تردی پوری نبی علیہ السلام فرمائے دی مسند احمد حدیث کے چی نبی علیہ السلام یو مومن بجنت کی زرو غواری چی زماری اولادو شی اذا اشتہ المومن والولد فی الجنہ نو دا بچی دا غیدن دا غحمل وضع عذاب پیو ساتھ کیوشی یعنی سچی زلے کی تیری گی نو آغا شیب دستر گی درب بمقدار عمر کی گی دستر گی درب بمقدار عمر بم کی گی نو دا آغا سی بھی لہم ما شاؤن لہم ما شاؤن ولدینا مزید کی درب العالمین دیدار دے درب العالمین دیدار دے لکہ حدیث پاک کی راغلی چھ نبی علیہ السلام تا جبریل امین علیہ السلام راغلے ہو یہ اس پی نے شیشے روڑے وا او پائے کہ سلگ وقت انتے نکتا وا نبی علیہ السلام ورطا ویدا سلی ویدا دا جمع مبارکہ دا دا جمعہ مبارک دا او غروانے در کڑے شوے دے تا تا پا دی اوستا امت تا زکا نور امتونی تا دا جمعی دا فضیلت نو مرادے تا جمعہ پیش کرے شوا نو یہودیان دا افتی رز رو نیو نسواراو تا پیش کرے شوا نو دا اتوار رز رو نیو اید اتوار رز رو نیو دا اللہ پا نصیب دا مسلمانانو کی خوا اگر دی جمعی رزی کی دا سی او وقت دے چپائے کی او مومن مسلمان دا اللہ نا دعا غواری نو اللہ دا دعا قبلے اللہ رب العزت دا دعا قبرے او جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تو وہو عندنا یوم المزید وی دا جمز من پنیز یوم المزید تے نبی علیہ السلام ورطوی چی یا جبریل وما یوم المزید اے جبریل امین علیہ السلام یوم المزید سنے ناورتوی چی رب العالمین وی قال علیہ السلام ان ربک تبارک و تعالی ویستار رب جنت فردوس جوڑ کرے او پاغی کی اگدو اگدو یعنی میدانو ندی نکل چی دی جمعی رشی نرب العالمین دخل قدرت و دشان مطابق بندگان و تپاغی کی ظہور بکی آگے کی وہ ظہور کئی علمانی سب کی باندیا علیہ السلام ناسی بیا و صدیقین بیا شہدا اور دارنگیر و سڑے دخل العمل مطابق خوشت خبربانی اللہ رب العزت با ورطوی سقوار اے جنتیانو ندا تیر گوی اللہ من ودا سوال کو چی تو زمون بس راضی شی اللہ وہ عزتا سو نرازی او تاسو چی سقوار اے ما بتا سو لملاوی او ولدینا مزید اللہ ودا سمر چی ملاوی لی دین سیوا بدلی لی اغزما سر ندا دی جمعی ورز دا فرشتو پنیز دیتا یوم المزید وی دارن یو آیاتو کراغی دی نبی علیہ السلام فرمائی گرو دا خوشحالی دیر عمر پسڑیمان یو ساتھ او دا غم یوش پا اغسبا کی گینا نبی علیہ السلام فرمائی لی وین الرجل فی الجنہ یو سلے پا جنت کی تکیاب والیوی او یا کانا لاببل طرف لناو او یا کالبے پا یو طرف تکیا والی نراب شدتا دو جنتی بی بیانو کی اولی بی او دو پا دیوگو بدا سے لاس کی دن دے چور توبوری نفین غرو وجہہ فی خط دہا اسفا من المراء دشیشی نزیاد بداغی پا بدن کی ور تخپل مخ کارش او یو معاملی ملغلر اچے اغیر پا بدن وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویدا سے بپڑکی چے مشرق و مغرب برو خانہ کئی نو سلام بوا چاہی پا دبانے دے بورتوئی من انتی تو سو کی فتقول مدا بورتوئی داہورا انا من المزید زد آغا مزید نیم چا اللہ قرآن پاک کی داغی وعدہ کرے ہو مدی آیاتی کریمہ کی اللہ وئی دغا پینز صفات چی پچا کرالل اور دنیا کی دخپل خواہش و طبیعت زندگی پریخی نو لہم ما یشاؤن فیہا دائی دا پارا بای حاغ سو چی دائی خوخوی فیہا پا دیکھ ولدینا مزید او زمون سر نورین زیادی بدلی دی اس اللہ دی طرف تا بندگان تا دعوت ورکو او ایک دنی طرف تا نرازی او پا دی دنیا کی گڑ وڈ گرزی ندی رست و یاد کی وئی تا نمخ کی دیر خلق گڑ وڈ گرزی دی او پا زڑی دا خواہشات او دا بیدی نی سارمان نو پریخ ہے و تا تاریخ دا قرآن او گورا چی سو خلاص شوئے دی نتا با کم پل خلاص ہے درست آیات کی ہوئی یا قسم شاو دغا شان زندگی اختیار کا نتا نپارا دغا دغا بدلی دیو قسم نشوی نسو دنیا بروانا کی تا نمخ کی خلق سورا گرزی دیو سور از مکی سورا اکڑی ہوئی غروم سورا اکڑی لیکن اللہ رب العزت و اخلاص نشو وکم احلکنا قبلہم او سمرا دیر حلاک کڑی دی من مخی دیدوین من قرن اند پیڑونا هم اشد منهم اغای دیر قوت و طاقت والو من هم ددوینا دیر مضبوط ددوینا بدشن پا قوت و طاقت کی ویلتا پا دیخپل قوت و طاقت نازیگی دا اغای قوت و طاقت دتان مضبوط فنقبو فی البلاد اغای گرزیدن پز مکہ کے تجارت دپارا دا قسما قسم سیر و تفریح دپارا دی یو وطن نبل وطن تتری فنقبو فی البلاد آغای گرزیدنی پکلو کی حل من محیس آیا آشتا دے چھتا زید تیختی لتیختی زید اللہ کاری فنقبو کی اوکی رد دام دے تخفیف فنقبو فی البلاد نقب سراختوائی زمکی سرائی کری غرومکی سرنگونو کری داسی لولی قوت و طاقت اللہ خورکی لیکن اگئی سرنگون و مرنگون و بچنک یا یو قرد پدی کی نقیبین نے امر نے اگر گئی پکلو کی زی دا دنیا چان کئی چتا دخلاسی زی در لخکاری دیر دو سرکش شو دیر دو خواہش مطابق روانے او دیر زیاد دی عمر شو نوزی با کم پلا وشی پا خبر روانے یو سری تا دو زرگون کال عمر ملاو شو او دے چی سکئی نو آگئی خوخڑاو لگیا لے نو آخر انجام بیسش حل من محیص محیص ویلے کی جی محربن دا تیختی زیتا آیا دا تیختی زیدر چرتخکاری لیا بری سرنا و ازلفت الجنت واللہ ویران از دیگا کلیشی جنت للمتقین دا پارد متقیانو پر ازگارو غیر بعید نبوی لری ورتمول شی ہاگا ماتو ادون دا ہاگا دا چتا اسر واد کے دیشوا لکل اواب حفیظ دا ہر یوغا کسرا اواب چغالا تدیر را گرزی حفیظ او خپل گناہون یادی تردی چی توبت اواسی واپس شیتی خپل گناہون یادو لو زان سر یادو لو غیل توبہ استر زنی سڑے دخل گناہوں اظہار دخل کنوان بھی کئی نو داغان نہ مستقل ہو گناہ ہمارا سی گناہ کرے ہو آسو کے بہادرے تو طور بارے ہو خپل گناہوں نہ پٹ پٹ یادوں نہ اللہ تجل چ اللہ مادا کڑی اللہ مادا کڑی بخپل تیر زندگی نظر اچو دت وہی قرآن کی حفیظ گناہ یادئی تو بت اباسی اللہ مادا کڑی اللہ مادا کڑی اگر جد تسلسل کرا تو توبئی تھی و بیان اغا خوف الہی سے دے بے آدھے یا توبے ہو بس من خشی الرحمن آغا صوب چیرید رحمن بادشانا بالغیب پدا سے حال کی چلے کتلنے یا بالغیب پا پت ایرید دا اللہنا پت ناستے سوکشتا دینا خوف در رحمن دا دس رشتا و جاء بقلب منیم او رات للی کری دی پزل سر منیب چیغا اللہ طرف تور گرزی دن کے دے دی تبوی لشی پورز دے کیا مدت ادخلوها بسلام وردن نشیدی جنت تا پا سلامتی آسرا اللہ دربان سلام وی ملائک سلام وی ذالک یوم الخلود او داد و رزد آمی شوانی لهم دید پارما سبی شاؤن چدی خوخی فیہا پدی جنت کی ولدینا مزید اوز موسر نورن زیات بدلینی وکم محلکنا او دیر حلاکڑی دی منگا قبلهم مخید دینا من قرن لپیرونا هم چاوی اشد دیر مضبطو من هم دینا بدشن پا قوت و طاقت کی فنقبو فی البلاد نوعی گرزی دنیو دمال گٹلو تجارت و سیر و تفریح دپار پخارنو کی حل من محیس آیاشت دے چت زید تیختی و دخلاسی
آیات کریمہ کی رب العالمین تمام بندگان تا دعوت دعوت دے سوچ اور فکر ورکو چی آخو زندگی اغا اختیار کئی چی باغی بان سبا میدان محشر کے خلاص شئی او یا تا سوگی رئی تا سنمک کی سمرت قومین حلاک کری دنگا اغای پہ دنیا کی گرزی دلی لیکن حس کس ما دخلاسی زی اغیی پیدا نکو اس دی آیاتی کریمہ کے اللہ فرمائی اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شکا فدی حلاکت دی پخوانی قومنو کے دذالک دپارا مشارن الیہی دغ اقوام محلکوی چغی حلاکلی شیو یا ذالک دا صورت یا دی ان فی ذالک بے شک پدی صورت کی لذکرا خام خان نصیحت شتدے لمن دہاغ چاد پار کان لہو قلب چغد پار سی زڑوی اقلوی قلب مانا دا اقل لے ذکر دا قرآن و سنت کا اصطلاح کی دا اقل دا پار محل او مرکز اغا قلب زڑے لقلب پمانا دا اقل لے بے شک پدی صورت کی لذکرا خام خا نصیحت شتلے لمن دہا چا د پار کان لہو قلب چداغ د پار زلو اقل وی او القا السمع یا ای خود دے غب قرآن پاک کا وہو شہید او دے دزل حاضر دے دارچ دے ناز دلت دے اوزرے قبل زیتی گرزے دی آیاتی کریمہ کے دا قرآن اوری دن کی تا وچے دے دزلو دستر گو قرآن پاک تغر کی دی یولی بشارت دے چ قرآن پاک تے اوسرے غور کی دی اوزان دی تا محتاج گنی نو یقیناً پدی کی لوی ہدایت تے تاسو گری گور دا ام نے ذکر کرے دا دا پار دا تاکید دا مضبوط والی رازی او لذکر آبان لام دا تاکید دا پار روڑے او دی غنب نے جملے اس میں جوڑی گی یعنی دری تاکید دن راج مری یقیناً یقیناً او بیا اور سردریم زلم یقیناً یقیناً پدی قرآن او پدی سورت کی نصیحت شتا خو حاغ چا دا پارا چچا کی اقل ہوئی او قرآن پاک تاو القا السمع یا غوگی خید قرآن تا قرآن اوری وہو شہید او حال دادے چی دا دزر حاضری زر متوجہ لے ذکر کل سرے پہ غبنو بانے دیتے غب خیلے کن زڑا بلزے کی گرزی زڑا بلزے کی ندا شہیدن پمانا دا حاضرن دے حاضر دے زڑے متوجہ دے نو قرآن پاک کی خام و خواد دا سے خلق دا پارا ہدایت دے نو دی کتاب تکلے سری غبی خیلی آو زڑے دیتا متوجہ کرے او دے راغلے نی پدی نیت بانے چیز قرآن اورم چمات ہدایت ملاوشی نو یقیناً دی کتاب دا مجلس نسوک خالی جولے پاسی نا کم از کم دخبل نیتون اصلاح پکاری چی سرے رکور دکان نا دا قرآن درس پا دی دن اور دو لرازی چی دے الہ العالمین دا ستا دین دے ستا دے کتاب دوے لسر رحمت راوری گی زہ ہدایت کا محتاج ہے نہ دا اعمال دار و مدار پنیت والے دے ان نفی والے کا بے شک پری صورت کی پری ہلاکت دی قومن کی لذکرا خام خا نصیحت دے لمن کان له قلب ہر غسوب چغد پار اقل وی او القا السمع یا ای خود دے غب قرآن پاک تا وہو شہید او حال دادے چی دے حاضر وی زلی متوجی وی ولقد خلقنا السماوات والارض بے شک پیدا کری دی منگا آسمانونا و زمکی وما بینہما واغسو چی پا مند دی دوارو کی فی ستت ایامن پشپگ رزو کی وما مسنا او نور سیدل منتا من لغوب سستڑے والے اللہ عز و جل یہ قدرت و طاقت دے چدا آسمانوں دا عظمتوں میں پیدا کل لیکن ددی پدی پیدا کو لو زہس کس مستو مانا اوستر رشو نکل اللہ عز و جل یہ قدرت و طاقت دے نو اے انسانا ستا دا پیدا کول علماء تسگران دی سے لکمخ کی ویلی افائینا بالخلق الاول ولی من پدی رندنی پیدایش تستنشی دیوے تم داوئی چی ما اسمانی نوزمکی پیدا کری ما لپدی ہس کس مسکروال نو حاصل شے نو دوبارہ دے انسانان پیدا کول ما تا ہس کس مگران نلی ولقد خلقنا السماوات والارض آبیشک پیدا کری دی منگا اسمانی نوزمکی وما بینہما او هغه سو چې پمن دې دیوالو کې فی سته ایامن پشپ ګرزو کې و ما مسنا من لغوب او نور سیدل من ته هیڅ قسم ستره والے دې دمر دلایل باوجود اے زما حبیب کدا خلق منی نا لته صبر وکا او بس منزل ته زور ورکا د دې دشمنانو د دین نزب انتقام واخلم فصبر صبر وکا علامہ پاغسوان یقولون چوائی یدا کافران مشرکان دئی چی سوائی تک صبر وکا اے حبیب وسبح او پاکی بیان کا بحمد ربکا سرد صفتن بیانولو دربستانا قبل طلوع الشمس مخ کی دراختو دنورنا وقبل الغروب او مخ کی دپریوتو دنورنا ومن اللیل او پسیسی دشپی کی فسبحو ندا اللہ تسبیح و پاکی بیان کا وادبار السجود او رستو دسجدونا یہ آیات کریمہ کے مفسرین لکڑی اگر پنزو آر منزونا اللہ رب العزت راجم اکل دی آیات کریمہ کی دی پنزو آر منزونا ذکر دے اور آگے تفصیل پدی ترتیب سرا مفسرین ذکر کرے اللہ رب العزت وئی اے زما حبیب صبر کا پاغ سبانی چدئی سوائی صبر کا وسبح بحمد ربک پاکی بیان وا سرد صفات بیانول دخل الربنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب امام قرطبی وئی قیل انه اراد به الصلوات الخمس دیگر پنجو منزل ارادہ شوی وګوره قبل طلوع الشمس داد سبا مزدے او قبل الغروب داد مازیگر مزدے ومن اللیل فسبحو دیتا وی صلاة العشائن یعنی دما خام او دما سبتن مز دی کس راغے دما خام او دما سبتن مز راغے دما خام دما سبتن مز پدی کی راغے چا قبل الغروب کی دام میری چه قبل الغروب کی ماسبخین و مازیگر را گئے اور قبل طلوع الشمس کی دا سبا مزرا گئے ومن اللیل کی ماخام اور دا ماسبتن مزرا گئے نو آیاتنو کی دا پینزو وار منزونو ذکر رہے اور خاص کر ورد آدو منزونو لنبنے ذکر کر قبل طلوع الشمس و قبل الغروب مخ کی در آخطو دا نورن دا سبا مز مخ کی دا پریوتو دا نورنا یعنی دا مازی گرموز یہ دوار منزل دیر لوجر و ثواب دے حدیث پاک کی راغلی